Samo opet da pozivim gledalce, dakle, prijava za konferenciju live, možete se prijavite. Bojana iz MSG-a, jedan od naših partnera koji će učestvuju ove godine na radionicama. Pričat ćemo još malo, dakle, o osiguranju i naravno o SAP tehnologijama, tako da ako vas zanima, topla preporuka, prijavite se za konfu, pa saznajte još malo šta tu može da se čuje. Bojana Bandić iz MSG-a danas sa nama. Bojana, da li možeš malo se predstaviš da kažeš nama šta radiš u MSG-u, čime se tačno bavi tvoja firma?
Naravno. Evo, prvo ću predstaviti kompaniju. MSG Global Solutions je kompanija koja se bavi konsultingom u osiguranju. Uglavnom, postoji još nešto sa strane, ali to je osnovna delatnost. A kad kažemo consulting, pre svega mislim na IT consulting, odnosno implementaciju softvera u oblasti osiguranja. To je pre svega SAP softver, ali pored toga imamo i neka druga manja rešenja, ali SAP je glavni deo naše delatnosti. MSG Global je globalna kompanija, kao što samo ime kaže. Ima nas u oko 20 zemalja, da kažem. Ovdje smo prisutni već oko 10 godina u Srbiji i ima nas oko 150. Tim konstantno raste, svake godine, čak i dva puta godišnje. Mnogi studenti FONA su već upoznati sa našom praksom i Top Talent programom. Sarađujemo sa FONA-om dug niz godina i nekoliko puta smo bili proglašeni za partnera broj 1 za tu godinu. Ja radim u MSG-u kao, trenutno sam na poziciji senior konsultanta, dakle upravo to na implementaciji SAP sistema u osiguranju. Uskoro će moja šesta godišnjica sa MSG-em. Hvala. I tokom tog perioda od 6 godina sam radila na više projekata i MSG me odveo na razna mesta. Prvo je moja karijera započela u Aziji, gde sam radila za tajvanskog klijenta, pa sam jedno vreme bila na Tajvanu, jedno vreme u Kini i u Pekingu. Potom sam se vratila u Beograd, započeo je angažman za belgijskog klijenta. Nisam sve vreme provodila u Belgiji, samo sam s vremena na vreme putovala. I sada trenutno radim ovdje u Srbiji na nekim internim projektima, još uvijek ne za nekog klijenta. Možete da zaključite da je naš posao takav da se dosta putovalo. Nažalost, ova pandemija je sve to promijenila, ali se opet negde nadamo, to jest ne nadamo, nego očekujemo da će se to vratiti normalnim tokovima u nekom trenutku. Mi nemamo klijente u Srbiji, imali smo neku manju saradnju sa Unikom i konstantno pokušavamo da se razvijemo i ovdje na regionalnom tržištu, pa smo imali neke opportunity u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje, ali da kažem da smo aktivni više na nekom stranom tržištu, Evropa, Azija, Amerika, sada i Južna Amerika, čak nešto malo i u Africi, tako da baš onako globalno rasprostranjeno.
Čovječ, imaš onako, i baš i uz to globalno iskustvo kako putovanje sa...
Jeste, to je velika prednost ovog posla.
To mi se baš onako sviđa, ono svaki student kao da čovjek putujem i radim. Work and travel, onako faksa. A reci mi sad da ste prešli najvjerojatnije na remote, pretpostavljam, radite od kuće.
Pa jeste, kao i sve druge kompanije, bezbjednost na prvom mestu. Tako da svi zaposleni, odnosno savjetovano je da se radi od kuće, ali naravno ukoliko neko nema uslova, dozvoljeno je da dođe u kancelariju i to će biti tako na snazi još neko vrijeme, sve zavisi od razvoja situacije.
Nadamo se najbolje. Prvo neko pitanje sada, mislim, pošto većina, mislim, imamo mi slušajuće sa FON-a, ali naravno i sa drugih tehničkih fakulteta, jel možda nam opišeš ovako kao jedan tvoj radni dan, zapravo šta je consulting, od čega je sačinjeno, mislim, šta se tu zapravo radi?
Da. Pa to jeste velika dilema i često i na intervjuima aplikanti koji dođu nemaju jasnu sliku šta je consulting. To nije samo prodaja magle ili neki sastanci, neke priče, prezentacije i tako dalje. Ono što mi radimo jeste tehnički consulting, dakle širok spektar aktivnosti od pregovaranja sa klijentom, razjašnjavanja zahteva, formulisanja zahteva, izrade dokumentacije, onda prelazimo na samu implementaciju, dakle kodiranje kao takvo, samo u SAP okruženju, pa onda testiranje i tako dalje. Znači, ceo jedan development proces, ali je razlika u tome što uključuje dosta tu neku komunikaciju sa klijentom, ali pre svega uticaj na njihove biznis procese i pokušavanje da uvedemo neke dobre prakse i da promenimo njihove biznis procese na osnovu našeg prethodnog iskustva. Znači, uvek je ideja kod konsultinga da ne radimo sve onako kako klijent kaže, jer oni neće imati preveliki benefit od toga, već da ono što SAP nudi, što već postoji u SAP-u, oni usvoje kao dobru praksu, jer je to razvijeno na osnovu razno raznih iskustava prikupljenih prethodnih 20 godina ili možda čak i više iz razno raznih industrija širom sveta, tako da je to negde ideja. Naravno, ne da se potpuno zanemare specifičnosti jednog klijenta, već da se nađemo negde na sredini puta, da kažem.
Pa da, mislim da konsultante valjda treba baš da slušaju kad su vaši najmili.
Upravo tako, da.
Spomenulo si dakle development. MSG, koliko razumijem, ima dakle i IT deo, ne samo konsultantski, ili je to sve u sklopu kao jedno?
Pa kad kažem konsultant, to podrazumeva upravo i development. Znači, to nije neka odvojena pozicija. S tim što uvek postoje ljudi koji se možda više opredele za neki funkcionalni consulting i ljudi koji se više opredele za tehnički. Znači, imamo te neke kao dve podgrupe, da kažem. I ti funkcionalni konsultanti obično rade u nekim modulima koji ne zahtevaju previše tehničkog uključivanja. Eto, tu mogu da napravim razliku između te dve stvari, ali naravno da i pored samog konsultinga mi imamo baš čist development. To je jedan odvojen tim koji radi na razvoju novih rešenja. Možda će biti prilike da pomenem i ta rešenja.
Top.
Koja prate trendove, da kažem.
Top. Dakle, danas ovako kao razmišljao sam baš o čemu bismo mogli pričati s MSG-om i onda se setim osiguranja. I sada nekako kao student koji treba danas sutra najvjerojatnije da radi nekoj privatnoj firmi, a i mislim da nekako onako potrebno znanje u budućnosti da osoba barem razume kako funkcioniše industrija osiguranja i bože moj danas sutra će nam trebati, a i to je neka stvar ono zlu ne trebalo i bolje da ga imamo pa da ga nemamo kad nam zatreba. Dakle, šta bi ako htio nešto počne ovako pitanje, bi mogla nas uvedeš dakle u industriju osiguranja, kako ona funkcioniše zapravo, šta su to neke glavne stvari koje bi osoba trebala znati?
Da. Pa, slažem se sa tobom da je negde možda i sramota što smo toliko needukovani u oblasti osiguranja, ali prosto ne krivim nijednog pojedinca za to, već sistem u kome živimo. Nigde, ni tokom škole, ni tokom fakulteta ne postoji način da se edukujemo u toj oblasti. Zato mi imamo, pošto radimo u toj oblasti, ne očekujemo da dođe neko sa predznanjem, mi imamo baš striktno definisan program obuke i u oblasti osiguranja, znači ne samo neke tehničke treninge i tako dalje, već i te funkcionalne. Mi se susrećemo sa nekim, da kažem, osnovnim tipovima osiguranja kao što su auto osiguranje. Svako ko vozi, verovatno, je makar nekad kupio polisu osiguranja. Zdravstveno, neki da, neki ne, neki dalje se oslanjaju na ovaj naš državni zdravstveni sistem, dok su neki ipak se odlučili za privatno zdravstveno osiguranje. I možda, eto, putno osiguranje kao nešto što smo svi koristili makar nekad u životu. I ta osiguranja su onako poprilično jednostavna. Dakle, kupimo polisu osiguranja koja traje određeno vreme, za koju smo platili određen iznos novca i proporcionalno tom iznosu novca imamo i određeno pokriće, odnosno sumu novca koja će nam biti isplaćena kako bismo pokrili određene troškove. Ono što je najveća zabluda kod mnogih ljudi koji nisu upoznati sa osiguranjem jeste da se od osiguranja ne može i ne treba zaraditi. Dakle, ne možemo da očekujemo da zaradimo nešto. Postoje neki izuzeci koje ću kasnije objasniti, ali svrha osiguranja jeste da nas zaštiti od potencijalnog finansijskog gubitka. Dakle, ukoliko se desi nešto što će uticati finansijski na nas, onda osiguranje treba da bude tu da pokrije to kako bismo mi normalno nastavili da funkcionišemo kao da se taj trošak nije desio. Pa recimo, ukoliko imamo auto osiguranje, onda pokrivamo ne samo neke kvarove, krađu automobila i tako dalje, već i neku sopstvenu odgovornost u slučaju neke nesreće za koju smo mi odgovorni, i to osiguranje pokriva štetu načinjenu nekim trećim licima koja su učestvovala u toj nesreći. Zdravstveno osiguranje, svima jasno, troškove zdravstvenog lečenja. Putno, opet, troškove zdravstvenog lečenja, recimo, koliko smo
državi,
na putu,
da.
Inostranstvu i tako dalje. Ono što je negde dosta kompleksnije i ne toliko poznato jeste možda životno osiguranje. I bar u mom okruženju se vrlo malo ljudi odlučuje da uplaćuje životno osiguranje. Još uvek se negde svi uzdaju to državno penziono i, i očekujemo da ćemo nekad i to možda doživeti, što postaje sve manje verovatno. Ali životno osiguranje je definitivno dobra investicija. I to je onako jedna sigurnost da ćemo u slučaju neke nesreće obezbediti članove naše porodice finansijski. E sad, ne bih da zamaram sa tipovima osiguranja i kada, ko i koje osiguranje treba kupiti, ali obično su to neki mlađi ljudi koji recimo imaju neki kredit ili neku hipoteku i u slučaju nekog nesrećnog slučaja smrti ne žele da ostave taj trošak porodici, onda mogu da kupe osiguranje koje će pokriti recimo te troškove, a isto tako mogu da kupe i osiguranje koje pokriva ceo život, tako da i jednostavno ako nekim 80-im, 90-im godinama se desi smrt, i dalje ostaje ta neka suma novca koja će biti isplaćena porodici ili kome god, kome god je naveden kao osoba koja treba to da primi.
Znači, oče, kako se ono dotaknemo nekih tema kojima čovjek nikad ne razmišlja, a samo kad mu dođe ono nesreće, onda mora da razmišlja o tome, baš onako kao osiguranje. A pitanje sad jedno, spomenulo si dakle da osobe ne treba da gledaju to kao neki finansijski prihod od osiguranja, to je ono klasično što smo gledali u filmima kad neko ono skoči na auto pa kao, povredio se mi, možda mi plaćaš osiguranje. Pa sad imaju svi kamere na automobilima, za ne daj Bože. Koliko se danas u modernom svetu dešava zloupotrebe kažemo osiguravajućih polisa po nekim pitanjima sada?
Pa iskreno mislim da to nije tako čest slučaj. Opet ne mogu da tvrdim 100% jer nisam ja iz industrije osiguranja, ali ono što sam ja do sada viđala, što znam i znam kako sistemi funkcionišu, jeste da se to prosto prevenira dosta dobro. Svaka osiguravajuća kuća ima tu celo jedno odeljenje, da kažem, koje se bavi underwritingom, odnosno procenom rizika. I nije tako lako prevariti ceo taj sistem. Dakle, ne možemo mi osigurati šta god hoćemo, kako god mi hoćemo i sa ne znam kojom sumom novca. Recimo, ukoliko imamo kuću koja je u jako lošem stanju, naravno da niko neće hteti da osigura takvu kuću. Ili ako želimo da osiguramo život neke osobe koja nije ni u kakvom
rodnom
odnosu, to apsolutno nećemo moći, to verovatno znači da imamo neku informaciju da se nešto dešava. Mislim, to se vrlo lako prevenira i jednostavno mi moramo da imamo neki realan interes u tome što osiguravamo. Inače, osiguravajuća kuća to neće pokriti. I to je samo jedan od jednostavnijih tulova koje osiguravajuća kuća koriste. To je jako jedna kompleksna oblast i prosto regulativa je toliko kompleksna, zakonska, da nije to baš tako jednostavno. Verujem da se dešava, ali ne baš često.
Čovječe, ovaj... Kako mračno i kapitalistički da znaš da će neko umret pa da uplatiš još se skuraj. Neki krimi roman može da se napiše. Kad smo spomenuli dakle toolove i underwriting ili tako, ako sam ne shvatio. Šta se to promenilo od sada? Mislim, sad čujemo onako big data, AI i ostale dakle primjene informacijnih tehnologija u svim biznis svetovima. Šta se to promenilo u osiguravajućoj industriji kada pričamo o novim tehnologijama?
Pa, moram prvo da pomenem da osiguravajuća industrija nije lider kada su u pitanju promene. Jako se sporo promene dešavaju iz tri razloga. To je zbog te zakonske regulative koja je jako kompleksna za osiguranje. Druga stvar su proizvodi koji su vrlo komplikovani. Ja sam možda pomenula životno osiguranje i to onako deluje jednostavno. Osiguravamo svoj život, ako umremo neko isplati neki novac i to je to. Ne, tu postoje osiguranja koja investiraju u raznorazne fondove i tu može da se zaradi neki novac, ali prosto i to je neki rizik, to je investicija. Mi svoj novac investiramo, tako da to je drugi aspekt. I proizvodi su jako kompleksni, dakle to je razlog zašto se tako sporo dešava. To nije televizor koji ima određene fičure i jednostavno mi napravimo, digitalizujemo se, može se kupi online i tako dalje. Ljudi ne poznaju proizvode i teško to funkcioniše. I treće je što su prosto ti sistemi koje oni trenutno imaju jako veliki i jako je teško napraviti neku promenu. Prosto,
verujem, da.
Oni su vezani za te neke sisteme koje trenutno koriste. Vrlo često oni njima i rade dovoljno dobro da bi prešli na nešto novo. Tako da, eto, to ostaje na tome. Da. Ali...
Samo side note, to kad si rekla za stare sisteme, mislim, ovako samo kažem malu anegdoticu, ljudi zapravo ne znaju COBOL, jezik koji je napravljen 60. godina, kada već onako baš staro za biznis razvoj, i se i dalje koristi u Švajcarskoj za njihove osiguravajuće polise, što baš to što si rekla da su teške tehnologije, da su ono mali, da, eto, zanimljiva anegdotica.
Da.
Izvini što sam te prekinuo.
Ne, nema problema. Eto, kažem, zašto se sporo odvijaju, ali ne mogu da se izbegnu. Prosto moraju da se prate trendovi, ta digitalizacija je uzela maha i u osiguranju. I dešavaju se neke stvari koje prosto forsiraju osiguravajuće kompanije da uđu u tu priču, da naprave neke svoje digitalne strategije koje moraju da budu mnogo drugačije od onih strategija koje su oni ranije pravili, petogodišnjih ili čak 20-godišnjih, pa rade neke revizije na 5 godina. Ne, sada je to mnogo agilnije, mnogo drugačije nego što je bilo iz određenih razloga, a to je pre svega pojava novih igrača na tržištu. Vi ne biste verovali ko je sve sada u oblasti osiguranja, a to je Google, Amazon, onda Alibaba za azijsko tržište, Apple. Facebook još uvek nije, ali se nešto priča da će možda u budućnosti. Ja ću vam navesti sve primere vezano za to, ali prosto ako se takvi giganti uključe u osiguranje, druge osiguravajuće kuće mogu ili što pre da prate trendove ili da stavi ključ u bravu.
To je malo zastrašujući Facebook da se uključe.
Da, još uvek ne, kažem. Još uvek nema nikakve veze, ali ne bi nikoga iznenadilo. Ali evo recimo ako uzmemo u obzir Google. Google ima sve moguće informacije o nama.
Da.
I imajući to u vidu, šteta je da ih ne iskoriste i u oblasti osiguranja. E sad, oni imaju neku ćerku kompaniju, ja mislim, koja nudi zdravstveno osiguranje. E sad, naravno, ove kompanije koje su pre svega tehnološke ne ulaze tek tako u neke kompleksne proizvode, to je pre svega neko zdravstveno osiguranje, nešto što je jednostavnije, ali je to i dalje udeo tržišta. Tako da, konkurencija. Amazon takođe zdravstveno osiguranje, Walmart čak na američkom tržištu takođe je igrač na tržištu osiguranja i prosto oni diktiraju neke trendove. Njihova velika prednost je što imaju svu tu količinu podataka, tako da recimo Google ima informaciju o našoj lokaciji, zna da li sam ja trenutno na poslu ili sam kod kuće, ako sam na poslu zna gde radim, zna koji sam profil, koliko sam obrazovana i sve su to neki faktori koji utiču na rizik kada dođe recimo do osiguranja. Da li sam ja možda low risk ili high risk osoba i da li da mi ponude ovaj ili onaj proizvod, ovu ili onu premiju i tako dalje. Mislim, to su sve onako neki banalni primeri, ali svesni smo svi šta znače podaci, da su podaci ključni u svemu tome. Tako da i osiguravajuće kompanije moraju da pređu na taj način rada gde će da prosto sve objedine, da naprave jedan svoj ekosistem, što je sada kažem neka moderna reč za sve te sisteme, u kome će ono glavna valuta da bude podatak o korisniku.
Novo crno zlato.
Upravo tako. I neće, kako je ranije funkcionisalo osiguranje, ti kupiš polisu koja ti traje godinu dana i za godinu dana ili možeš da je obnoviš ili da prekineš to svoje pokriće. I za ti godinu dana i ti i osiguravajuća kuća se trudite da se ne čujete uopšte. Znači, oni gledaju da što manje vama usluga daju, da im ne budete nikakav trošak. Mi naravno, kad kupujemo osiguranje, nadamo se da ga nikad nećemo upotrebiti. Tako da to je bilo ono od godine do godine da se mi ne čujemo. Sad to prosto mora da se promeni. Mnogo više tih touch pointa sa klijentom mora da bude. Ono što druga stvar koja vodi te promene jeste kako osiguravajuće kompanije uopšte pristupaju tom riziku koje samo osiguranje nosi. Ranije je to bilo nekako prihvatanje tog rizika, a sada je izbjegavanje rizika. Pa ću dati par primjera. Recimo, kod zdravstvenog osiguranja, sada osiguravajuće kuće mogu da ponude klijentima određene uređaje koje će meriti, ne znam, saturaciju.
To sam baš čuo. Neka stomatološka ordinacija je nudila četkice koje prati koliko zapravo peru zube i onda su na osnovu toga pravili polise.
Upravo to. Jasno ti je koliko zanimljivih ima primjera koji su toliko daleko od onog tradicionalnog osiguranja. I onda naravno da će osiguravajuća kuća toliko često imati neke interakcije sa klijentom i terati ga na neku prevenciju zdravlja pre nego što će kasnije pokrivati troškove. Jednostavno njima je to čak i jeftinije, a za samog korisnika je mnogo bolje. Eto, ako stavimo fokus na zdravstveno osiguranje, a opet ako stavimo, ako pričamo o osiguranju imovine, opet pričamo o nekim smart uređajima, smart kućama i tako dalje, onda ti uređaji prosto prate da li se dešava neki kvar negde u instalacijama i tako dalje, obaveštavaju osiguravajuću kuću kada može da se desi neki nepoželjan događaj i da i prevenira to, ili recimo prate vremenske uslove ako nadolazi neka oluja. Sad mislim, naše područje nije,
da,
hvala Bogu, podložno tome, ali recimo nekim priobalnim područjima i tako dalje, i onda mogu da pošalju neki servis koji će da ojača neke najslabije delove kuće i šta ja znam. Znači, opet se negde izbjegava rizik pre nego što se prihvati, pa onda ćemo pokriti mi same troškove. Tako da, to je isto jedna promjena. I da, pomenula sam te big data. Mislim, to je prosto nešto što
trenutno više
ne
u
samo
budućnosti,
u osiguranju, da, nego i u svim drugim industrijama.
Čovječe, fascinantno je sada koliko se brzo menja svet od toga da Google ulazi u osiguranje.
Apsolutno, da.
Malo onako kao cyberpunk, da već znaju sve informacije, da najvjerojatniji zato što znaju gde se nalazim.
Jeste. Sad, postoji još tu jedna začkoljica što, recimo, Facebook zabrani upotrebu podataka sa Facebooka da se koriste u svrhe osiguranja iz prosto nekih legalnih razloga. E sad, mi verovatno tamo negde prihvatimo sve uslove korišćenja
i na
Google i svuda, i onda oni jednostavno imaju sve naše podatke, što je, mislim, neke osobe jednostavno imaju strah od zloupotrebe tih podataka, neke osobe su poprilično otvorene i više gledaju to kao korist koju mi imamo od svega toga. Sad, mislim, postoje dve strane medalje, tako da...
Apsolutno, da. Opet baš onako kao zanimljiv koncept za razmišljanje za dalji period.
Da.
Sada pitanje, koji su to, da kažemo, neki dalji tehnološki koraci što se očekuje u osiguranju? Mislim, spominjala si da razvijete, dakle, vi nešto MSG-u, pa hajde popričamo malo o tome da vidimo još tu šta ima.
Pa recimo, ono što se negde očekuje. Pre svega, hoću da kažem da u tako jednoj kompleksnoj industriji kao što je osiguranje, korisnik želi nešto što je jednostavno. Dakle, svi se uplašimo negde nekih kompleksnih stvari i onako svesno ili nesvesno pobegnemo od toga.
I ostalo, da.
Da, ugovore ni ne čitamo. I onda mora da se ide ka tome da se korisniku pojednostave stvari. Sada na skoro svakom websajtu osiguravajuće kompanije vi imate kalkulator gde unesete neke podatke, parametre i on vam izbaci premiju. Vi tu već možete onako jednostavnije da shvatite kako to funkcioniše, šta vi plaćate i koliko plaćate. To je onako, da kažem, jedan jednostavan primjer. Ono što mi radimo jeste da zapravo omogućavamo korisnicima da plate onoliko koliko zaslužuju da plate, da kažem. Dakle, ja ranije je to funkcionisalo ovako. Nas petoro hoćemo da se osiguramo. Osiguravajuća kompanija sabere risk, pretpostavi da će se samo jedan nesrećan slučaj desiti i onda ta jedna osoba zapravo svih pet osoba pokriva trošak koji će napraviti ta jedna osoba. Sad sve onako individualizuje. Tako da ću ja platiti premiju onoliku koliku ja treba da platim u zavisnosti od mog ponašanja. U slučaju auto osiguranja, i to je ono što mi razvijamo, u zavisnosti od toga koliko vozimo, kako vozimo, koliko jako stiskamo kočnice i tako dalje, da li prekoračujemo brzinu, da li
dobro koristimo kvačilo.
I tako dalje. To su parametri koji će uticati na to kolika je naša premija. Mi smo razvili rješenje za to i to je jedna klasična primjena Internet of Things koncepta. Ono što je zanimljivo jeste da je možda Internet of Things prevaziđena stvar. Nešto što sam skoro čula jeste da je to Internet of Behavior. To je kao naredni koncept, dakle nije više samo informacija koju nam šalje uređaj, nego kako se mi ponašamo na internetu, šta radimo, kakve podatke šaljemo tim nekim svojim ponašanjem. Tako da je to verovatno neki naredni korak. Ali eto, jedna od primjena u osiguranju automobila je to. Drugo je, ne znam, ovi satovi koje...
Smartwatchovi
i tako dalje, koji imaju tu komponentu praćenja nekih zdravstvenih parametara, mogu da utiču na policu zdravstvenog osiguranja, koliko smo aktivni, koliko živimo neki zdrav način života, koliko dnevno koraka pređemo i tako dalje, utiče na premiju naše police zdravstvenog osiguranja. Tako da, eto, to su neki onako koncepti koji se trenutno dešavaju i koji će verovatno biti sve više.
To je onako baš biznis način da nateramo osobu da živi zdravije, ono kao...
Pa jeste,
ako nisi zdrav, neće se lečiš.
da, tačno tako, i to je po meni onako jedan fair koncept, gdje ne razmišljamo samo o profitu, nego smo donekle možda i društveno odgovorni.
Da. Peer pressure.
Jeste,
top. Sad, Ogi, samo koliko još imamo vremena?
Možda neki 50 minuta.
Top. Pošto imamo polako malo onako, kažemo, kaskamo sa vremenom, ostao još malo. Od ove, dakle, epizode smo pokrenuli taj neki close friends, dakle, segment u kojima vi možete postaviti pitanje. I dobili smo par pitanja ovako za Bojanu konkretno. Samo da pogledam, zapisivao sam ovdje. Dakle, javlja nam se prva osoba, kaže: Ćao, ja sam student treće godine na Singidunumu u IT smer i gledam da ovog leta tražim praksu. Čuo sam da ima dosta dobrih stvari u vezi sa MSG-em i zanima me da li postoji neki program praksi za mene, to jest za nekoga sa Singidunumu. Mislim, pre si prethodno spomenula, ali bi mogla malo samo da elaboriraš kako to izgleda i celokupan proces.
Da. Kolega je treća godina. Ono što mi nudimo jesu tronedeljne prakse i tromesečne prakse. Kako je uglavnom do sad funkcionisalo, studenti treće godine su išli na tu tronedeljnu praksu gdje se upoznaju sa nekim osnovnim konceptima, provere da li im se to dopada, ne dopada i tako dalje, i mi steknemo neku sliku o njima i onda nastavljamo saradnju za godinu dana kada već oni privedu studije kraju. Ali to ne mora da bude slučaj. Dešavalo se da student treće godine jednostavno već želi da počne da radi i onda krenemo sa tom tromjesečnom praksom koja je zaista osmočasovno radno vrijeme. I posle te prakse obično mi ponudimo i radni angažman. I zbog toga kažem da je to malo onako teže za studenta treće godine jer nije jednostavno uklopiti sa studentskim obavezama, ali mi ne isključujemo tu opciju. Dakle, ukoliko neko to stvarno želi, mi smo tu. I naredni krug prakse je, ja mislim, negde u avgustu. Dakle, mi obično imamo tu prolećnu i jesenju praksu. Ova trenutna je već u toku od pre možda 2 mjeseca, a eto, naredna je ta na jesen, tako da
to.
Radujemo se.
Dakle, jedno očekujemo da vidimo ko će biti sljedeći delegat našu MŽ-u. Ovaj, pitanje sada jedno, ti si dakle krenula, studirala si FON ili tako? Da. I odmah si nakon toga krenula u MŽ-u, tako?
Ne, imala sam jedno radno iskustvo u međuvremenu. Radila sam baš kao software developer godinu i par mjeseci i posle toga sam prešla u MŽ.
Sada, pitanje, baš da vidim samo ono uvodno, pošto je pitao, znaš, kažemo, subscriber. kako to iskustvo, mislim, kad si se upoznala s ovom pozicijom, kako si pohvatala sve te informacije?
Pa, u principu, jeste možda malo teže, zato što radimo u SAP-ovim tehnologijama koje nisu obrađene na FON-u, a verujem ni na drugim tehničkim fakultetima. Tako da, to je razlog zašto mi imamo tako detaljnu praksu, tromesečnu. Nisam čula da druge kompanije imaju, mislim, moguće da imaju, ali je ovo zaista onako dosta jedan detaljan program gde prolazimo i tehničke, funkcionalne treninge i treninge iz oblasti osiguranja i tako dalje. I pripremamo osobu za budući projekat, odnosno angažman. Ja sam deo tih treninga čak i preskočila, jer su onako ubrzali smo proces zato što je se desila šansa da odem na projekat. I malo bude stresa u tim nekim početnim mesecima, ali mislim da je to isto i za druge pozicije. Prosto ne naučimo baš na fakultetu kako stvari funkcionišu u realnosti, tako da nas dosta nekih novih stvari sačeka. Ali ono što je bitno jeste da u MŽ-u zaista postoji razumevanje za juniore, za početnike. Uvek svakom junioru dodelimo mentora koji je tu uvek da pomogne, da objasni, pokaže i sa tehničke strane, ali i ovako prosto da se nađe za bilo šta što tom nekome treba. Tako da mislim da je stvarno MŽ sa te strane dobra kompanija za početak. Moguće da postoje i bolje i lošije, sad ja nemam toliko različitih iskustava, ali evo ako uporedim sa tim svojim prethodnim, možda su tamo bile neke tehnologije koje sam radila na fakultetu, ali i dalje to nije bilo ni približno dovoljno da ja budem potpuno samostalna, dakle i tamo mi treba suport i tako dalje. Opet evo kažem, u MŽ-u stvarno onako je veliki akcenat na tome da se taj neko što prije, što brže uklopi i da ima svu moguću podršku.
Baš onako zvuči kao fenomenalna stvar za studenta koji tek završava i kreće zapošljavanje, tako da mislim da će biti dosta prijava. I posljednje pitanje, isto našeg pretplatnika ili subscribera, kako ćemo. Ko je tvoj neki wow moment na poslu? Mislim, baš si pričala o tome da si putovala, ali možda izdvojiš sad neki onako konkretan.
Pa da. Mogu. Ja sam bila dosta uključena u pre-sales procese. Za one koji ne znaju, dakle, to je u suštini prodaja, ali sa tehničkog aspekta. Dakle, ja klijentima objašnjavam šta sistem može, kako funkcioniše i tako dalje. I to je nešto što ja izrazito volim da radim. I tu se zaista onako osjeća veliki ponos kada uradimo nešto dobro, jer da bismo imali projekte moramo da prodamo rešenje. Tako da pre 2 godine je bio jedan takav opportunity gde sam držala demo klijentu i feedback nekad ne mora ni da se kaže, prosto se oseti iz reakcije ljudi i tada sam dobila fantastičan feedback gde prosto mislim da u tom trenutku ti ni kompenzacije, ni benefiti, ni plata, ništa ne može nadoknaditi taj osjećaj i to su prosto momenti za koje se, mislim, i radi, i bar u mom slučaju i motiva koji su kod mene važni. Isto tako, recimo, i na projektima kada se desi go live, odnosno kada dostignemo tu neku tačku ka kojoj smo težili, verujem da je sličan osjećaj, ali evo, ja bih ovaj možda izdvojila kao najbolji do sada.
Cool. Dakle, to bi bilo to za ove epizode. Samo opet da pozivim gledalce. Dakle, prijava za konferenciju live, možete se prijavite. Bojana iz MŽ-a, jedan od naših partnera koji će učestvuju ove godine na radionicama. Pričat ćemo još malo, dakle, o osiguranju, naravno o SAP tehnologijama, tako da ako vas zanima, topla preporuka, prijavite se za konfu, pa saznajte još malo šta tu može da se čuje. Bojana, hvala ti još jednom što si bila naš gost. Stvar, onako neverovatne informacije, pogotovo meni onako zanimljive, s obzirom da znam koliko nam trebaju danas, sutra. Nadam se da si ti pa jednako uživala i to je bilo to.
Hvala vama, da je bilo divno ćaskati sa vama.